hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk for det, og velkommen til dere alle sammen. Kjempehyggelig å se så mange her. Mitt navn altså Jo Skårderud. Jeg journalist I avisen Klassekampen, og jeg skal lede oss gjennom denne samtalen om en av vår tids, må vi vel kunne si, kontroversielle figurer, J.K. Rowling. Vi kommer til å snakke her oppe fra scenen I cirka 50 minutter, og så åpner vi for noen kort og veldig konsise og absolutt ikke høytlesning av doktorgraden din, innspill og spørsmål fra salen. Bakgrunnen for dette møtet jo at den verdensberømte Harry Potter-skaperen J.K. Rowling I 2019 erklærte sin støtte til Maya Forstater, en kvinne som mistet jobben etter en melding hvor hun kritiserte britiske myndigheter for å vurdere og la befolkningen selv bestemme sitt juridiske kjønn. Og denne støtten fra Rowling den traff som et jordskjelv, og debatten har senere blitt enda mer oppildnet og betent. Rowling hun har blant annet publisert en rekke meldinger på Twitter, det gjør hun jevnt og trutt egentlig, som kritikere anser som transfobiske, mens hun har stått og står veldig tydelig på at hennes mening om at transpersoners rettigheter innskrenker biologiske kvinners rettigheter, er en viktig sak å føre. Og det vi lurer på jo om reaksjonene som har kommet mot Rowling et uttrykk for intoleransens inntog I debatten, eller har en så viktig og berømt forfatter og person som Rowling, som leses av generasjoner som på en måte den første barnebokforfatteren, ungene våre blir ordentlig glad I litteratur og blir ordentlig introdusert for litteraturen for, et ansvar når hun kaster seg inn I den offentlige debatten på den måten hun gjør. For å diskutere dette har vi altså da fått Eiv Rindal, som aktivist som tidligere leder av Pride I Trondheim, altså vi jobbet med skeive spørsmål I Trondheim I 15 år, tror jeg. Og Alex Iversen, som medievit, som har skrevet masse om Rowling-debatten og dens følger. Og jeg tror jeg starter med å spørre dere begge to. Vi nevnte litt I introen, men hva det J.K. Rowling har gjort og gjør som gjør at hun har blitt så sentral og tar så mye plass I diskusjoner om transpersoners rettigheter. Jeg kan starte med deg, Alex.
Nei, jeg synes at Rowling-debatten og Rowling som fenomen, både kulturhistorisk og I samtiden, utrolig interessant, og det blir et sånt brennpunkt, altså som jeg sa til deg tidligere. Altså, jeg tror hele den transdebatten på mange vis liksom sånn, det frontlinja I det som vi av og til kaller for kulturkrigen. Og så tror jeg, altså, grunnen til at Rowling blitt så sentral, det tror jeg handler om flere sånne sammenhengende kulturhistoriske aspekter. Det ene at Rowling skrev sine Harry Potter-bøker, altså første boken kom vel I 94. Boken kommer omtrent samtidig som internett begynte å spre seg, og samtidig som en ny generasjon vokser opp, altså det vi I dag kaller for millennials. Sånn at det på en måte tre ting som skjer samtidig. Altså hun har skrevet noen fantastiske bøker som fanger oppmerksomheten til en ny generasjon, som så faller sammen med internettkulturen og den fankulturen som oppstår samtidig, og en ny generasjon som preget av noen nye impulser og noen nye måter å tenke på, for eksempel om kjønn. Og det helt åpenbart at fortellingene til Rowling appellerte til veldig mange unge som følte seg som outsidere, som kanskje var transseksuelle eller som var homofile og lesbiske. Så de følte at Rowlings univers var på en måte det trygge rommet de vokste opp I. og de så på Rowling som en sånn opphevet, nesten litt sånn helgenaktig morsfigur. Så, altså fast forward 10 år eller to, ja. Så viser det seg at denne morsfiguren ikke helt lever opp til de idealene som de på en måte selv hadde, og som de trodde hadde en trygg forankring i henne. Og så krasjer dette i den der skikkelig i den store debatten som har oppstått og som vi har nå. Så det er mange ting her. Det er kulturhistorie, det er teknologihistorie. Det er en litt sånn forvirret, ødipal konflikt oppe dette her, ikke sant? Så det forklarer, tror jeg, hvorfor på en måte hun er blitt så sentral i den.
Det var en opplevelse av svik
helt åpenbart mange som opplevde at hun forlot de, eller ventet i ryggen, eller ikke levde opp til den helgende rollen eller den pedestalen som de hadde plassert henne på.
Eiv, hva tenker du? Du har jo tommeren på pulsen i hva mange i det skjeve miljøet føler. Hvilken rolle opplever du, eller hva tenker du om den rollen hun har fått i diskusjonen om særlig da transpersoners rettigheter?
Jeg kan jo bare begynne med å si at jeg er jo tilhører denne millennial-generasjonen, da, født på slutten av 80-tallet, som jeg er, og vokst opp på 90-tallet, og selvfølgelig var jo Harry Potter en del også av min barndom, inntil ungdomsskolen, hvor jeg bare mistet helt interessen i fjerde bok eller noe sånt, og etter det så tenkte jeg at nå kommer ikke jeg til å tenke så mye på J.K. Rowling fremover. Men den gang ei. Så jeg vil jo passe at jeg er litt sånn ufrivillig egentlig inn her. Hvorfor i alle dager må vi snakke om Rowling? Og jeg ser jo, og jeg forstår jo det kultur på en måte komplekse som er dannet rundt Rowling, hennes forfatterskap, ikke minst den kultstatusen på rundt årtusenskiftet, slutten av 90-tallet. Men så tenker jeg at det, i dag, i denne debatten, er vel så viktig å se på den på en måte realvirkningen av Rowling som aktivist, som en kalkulert samfunnsdebattant med millioner, 14 fant vi vel ut, følgere på nettstedet X, det som før het Twitter, før Elon Musk endret navnet på det, som er på en måte, går rett inn og berører folk i livene deres, der de føler seg som mest sårbare. Og det er det å si at dette er på en måte millennials-generasjonen som hadde Rowling som en sånn dronning liksom der oppe, som nå på en måte føler seg viktig til å gjøre opprør. Jeg tror det er feil, eller i hvert fall delvis feil analyse, for det vi ser at det slett ikke bare er millennials som er trans, og det er ikke bare millennials som retter kritikk mot Rowling. Det finner vi i alle generasjoner, og vi ser også at det er sårbare mennesker som føler en stor utrygghet når man ser ordskiftet som utspiller seg på det store internasjonale, globale verdensveven, men som jo også da får en direkte konsekvens inn i egne liv når de ser slektinger for eksempel dele videre på Facebook-profilen sin forskjellige av Rowlings sitater og polemikker, jeg vil si det er ganske polemisk en del av det hun skriver. Vi kan jo ha en lite sånn i bakhodet, et lite sitat av Øverland. Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. De puster på hatets og ondskapens glør. Og det, jeg tror det er noe vi også må ha med oss inn når vi diskuterer, at det for eksempel å gå ut og si at en person ikke er den personen vedkommende er, ikke anerkjenne navn eller kjønn på en person. Og da, eller kjønn, kjønnsidentitet, den markøren, det pronomen du bruker når du ikke bruker navnet på den personen. For så vidt mitt pronomen, det er hen. Sånn at dere har det nå, sånn at dere bruker det riktig. Og navnet mitt er nå ei, vi har hett tidligere noe annet. Og det igjen er et bevisst valg fra meg å endre navn og si at jeg vil bruke dette pronomen. Men det handler jo om basically når dere møter meg eller møter en annen transperson, en annen ikke-binær, så er det rett og slett hvordan møter du for eksempel naboen din? Vil du si at naboen din som sier hen heter Ola, vil du kalle din nabo helt tilfeldigvis Magnus da? Selvfølgelig ville du jo ikke gjort det, og naboen din har jo all rett til å bli sur hvis du systematisk ignorerer. Og jeg tenker at her har jo da Rowling egentlig bare gått inn og vært ganske bøllete. Men jeg tror ikke hun har vært bøllete, jeg vet ikke hennes personlige motiv, men det er i hvert fall ikke noe jeg ser på som konstruktivt, men virkningen av de tweets, av de meldingene hun har sendt ut, det er den jeg er litt interessert i at vi skal snakke om, og ikke så mye om Rowling på 90-tallet og Harry Potter-universet.
Men la oss snakke litt om Rowling i dag, da, fordi hvilken rolle... Fordi hun har jo dette enorme liksom, kulturelle bagasjen som, men hvilken rolle spiller hun i dag i en debatt som spenner seg over landegrenser og sånn, og Alex, altså, hvilken rolle har hun som Twitter-aktivist på en måte i dag?
Nei, jeg mener at hun i det store bildet er en helt sentral premissleverandør for den debatten vi har om disse tingene. Og hun er det på to nivåer. Hun er det i forhold til den debatten som er om kjønn, og hun er det i debatten om ytringsfrihet og debatt. Så hun legger på en måte premissene og er en viktig aktør på begge de nivåene.
Ok, men la oss ta dem litt hver for seg først. For la oss ta dette debatten om trans og kjønn først. Hva, hvilken rolle spiller du der?
Og bare for å si min posisjon, grunnen til at jeg er nysgjerrig på dette her, eller har vært opptatt av det, det handler ikke om at jeg har en sånn veldig tydelig aktivistisk holdning i forhold til kjønnsdebatten. Jeg er først og fremst opptatt av ytringsfrihet og åpen debatt. Men hvis vi skal snakke om den kjønnsbiten først, så er det åpenbart at det er ikke noe hemmelighet hvor Rowling kommer fra, eller hva hun mener. Dette har hun vært helt åpen på helt siden start. Rowling, altså hun er min generasjon, hun er født i 65. Hun er en kvinne som er vokst opp med et feministisk engasjement. Hun er det som vi på en måte kan kalle en sånn andre generasjons klassisk feminist. Hun mener at hvis vi skal kunne snakke om kvinners rettigheter, så må vi snakke om kvinners den undertrykkelsen som kvinner føler som klasse, fordi at de har en biologisk forankring for sin klassetilhørighet. Så har Rowling vært veldig tydelig på at hun har ikke noe problem. Hun vil at transpersoner skal leve fri og åpne liv, og vil ikke ta dem fra de noen rettigheter som helst. Men så sier hun det at så når du sier at liksom, altså, svake mennesker, altså, svake individer og alt det der, men Rowling har blant annet fordi at hun er en kvinne som har opplevd seksuell vold, så er hun opptatt av å beskytte kvinner og jenter fra dette. Og hun er skeptisk til at personer som er født som menn skal kunne sone i fengsel med kvinner. Hun er skeptisk til at personer som er født som menn skal kunne delta i idrett. Og hun er også skeptisk og veldig kritisk til den måten kvinner som har det samme ideologiske politiske standpunkt som henne er blitt møtt på i debatten. For her er det ikke tvil om at kvinner som har ytret disse tingene er blitt kansellerte. De er blitt møtt med aggressivitet. Hun har sagt at jeg har fått så mange seksualiserte drapstrusler at jeg kunne tapisert huset mitt med de meldingene. Ikke sant? Så hun og andre kvinner i den posisjonen har på en måte møtt en type helt uakseptabel motstand for å si ting som egentlig sannsynligvis et flertall av befolkningen, et stort flertall av befolkningen, er helt enig med henne.
Men vi skal komme til ytringsfrihetsbiten av det også, men hun har vel også vært ganske tydelig på at hun nekter å anerkjenne for eksempel sånne ting som pronomen, og at du, altså folks kjønnsidentitet og sånt, og der er hun ganske beinhard.
Nei, jeg tror ikke det er riktig heller. Altså hun sier jo da at jeg har transvenner og jeg elsker trans, altså det transpersonen i mitt liv jeg elsker. Mm. Sant? Men altså, så hvis hun møter en transperson, hvis hun møter Eivik, ikke sant, så tror ikke jeg hun ville hatt noe, altså at det ville vært et poeng for henne å drive og feilkjønne folk utover en annen verden. Men hvis du hadde spurt henne, kan en mann bli en kvinne? Mm. Så ville hun ha sagt nei.
Mm. Du enig i fremstillingen av Rowlings synspunkter?
Jeg kan jo bare begynne med å si, liksom, og det er jo litt sånn, du trekker inn dette med Rowlings erfaring med seksualisert vold, med overgrep. Og det tenker jeg er en veldig viktig ting å ha med i den store diskusjonen her. Og kvinner, og ikke minst transkvinner, er globalt en av de aller mest utsatte gruppene for seksualisert vold som finnes i verden. Forventet levealder i et relativt industrialisert og moderne Argentina for transpersoner ligger på, og da spesielt transkvinner vi snakker om her, ligger på rundt regnet pluss minus 35 år. Det er rett nok et par år gamle tall, men det sier noe om den volden, det utenforskapet, den mengden med trakassering som folk som bryter med kjønnsnormen, spesielt hvis man går vekk fra det på en måte maskuline, eller kodet maskuline, over til det kodet feminine. Og vi har jo sett at det er dessverre mange der ute som bruker på en måte forskjellige former for seksuell trakassering inn mot feminister, enten de er trans eller cis. Cis betyr jo da bare så enkelt det er latin, og det betyr på denne siden, mens trans betyr på den andre siden. Dere kan jo huske, de som er gode i historie, vite at Jordan het før Transjordan, og det vi kjenner i dag som Palestina og Israel, ble tidligere omtalt som Cisjordan, altså på denne siden av, og den andre siden av Jordanelven. Det var dagens latin-leksjon. Jeg har også studert latin på et eller annet rart tidspunkt i mitt liv.
Men, altså, hun, en viktig del av fortellingen om Rowling er jo disse reaksjonene hun har blitt møtt med, og det er jo det ytringsfrihetsbiten av det du snakker om, Alex. Hva er fortellingen der, mener du?
Nei, hva var det som fikk Rowling til å go to the dark side? Mm. Det var en helt konkret sak. Det var saken med Maja Forstater. Jeg har møtt Forstater. Hun var i Bergen i fjor vår for å vitne i en sak med en kvinne som hadde mistet jobben sin i en organisasjon i Bergen, fordi at hun hadde twittret kjønnsidentitetskritisk på X. Men det som skjedde var at Maja Forstater var en jurist som jobbet i en liksom global organisasjon, og hun hadde med sånn type business-juss. Men hun hadde twittret noen av disse synspunktene på X, og hun mistet jobben. Sant? Og det var da Rowling skrev at liksom, kle deg som du vil, lev livet ditt, ligg med alle som vil ha deg, null problem. Men kvinner kan ikke miste jobben sin for å si disse tingene. Så der hun satte ned foten og ikke klarte å holde seg selv tilbake mer, det var når hun så at kvinner som delte hennes meninger ikke kunne ytre helt altså, biologiske fakta. Og så sier hun hit, men ikke lenger. Og så har det egentlig bare vært en strak linje derfra. Sånn at dette engasjementet til Rowling, sånn som jeg leste, det handler liksom om en helt oppriktig bekymring for kvinners og jenters rettigheter, kombinert med en respekt for åpen og fri debatt. Det er der det begynner for henne.
Mm. Men altså, Rowling har blitt møtt med en hel del reaksjoner, altså sånn det har blitt nevnt, hun får sinne mot seg, hets mot seg på internettet, krav om kansellering, altså at boykott, ikke brenn bøkene hennes, men boykott bøkene hennes, ikke spill dataspillene hennes og sånt. Altså, sånn, hva tenker du om på en måte de reaksjonene Rowling har møtt, som i veldig stor grad blir fremstilt som om et angrep på ytringsfriheten. Altså, er hun et offer på ytringsfrihetens alter, på en måte, eller er det en annen fortelling her?
Jeg tror det er i hvert fall et bilde som vi bør nyansere med en del faktorer. For det første, så når det gjelder en del av de, i hvert fall de senere årene, fra liksom 2020 og utover, så tror jeg veldig mye av det Rowling har postet i sosiale medier, skrevet om i kronikker, har vært det som på engelsk kalles rage bite. Ting som du vet at du kommer til å få et eller annet tilbake på. Også det faktum at hun har gått inn og med å liksom antyde ting om navngitte personer, er jo også en sånn oppskrift på, hva skal jeg si, en veldig dårlig, i beste fall en dårlig debattkultur, men en som er såpass på en måte intelligent, som jeg tror vi må være ærlige om at Rowling er en intelligent person. Hun har et stort forfatterskap, hun vet hvordan verden på en måte fungerer, hun vet hvordan kommuniserer, hun er en isolert sett flink kommunikator.
Så hun er en spiller?
Jeg vil si at hun vet hva hun gjør. Hun går inn, og så setter hun i gang ting, og hun gjør også dette indirekte ved å aktivt støtte folk som går langt, langt lenger enn det hun selv gjør. Og det er litt sånn der, ok, dere kan ikke ta meg på dette, men jeg gir litt av min på en måte glorie, liksom min kulturelle maktposisjon til å sørge for at du får lov til å holde på med det du holder på med. Og så er det en del av de menneskene som blir rammet av dette, som føler seg rammet, som er i en ekstremt sårbar situasjon. Det er folk som er i prosessen med å komme ut, som er i prosessen med å finne seg selv. Det er folk som har opplevd mobbing, trakassering, seksualisert vold gjennom barndom, tidlig ungdom, voksenliv, og som er på mange måter i en situasjon, og at de da blir satt i en sånn der fellesbås som liksom skumle aktivister som gjør hat mot Rowling, som kvinne, da tror jeg at den analysen der, den må vi se litt mer grundig på, og se hvem er faktisk alle aktørene her, og også hvilken side er det, for det er jo selvfølgelig den siden av kritikken, men så er det en, vil jeg si, en ganske stor, moderat kritikk i det skjeve miljøet, og da spesielt blant transpersoner, men også blant cis-personer i det skjeve miljøet, som synes å se i Rowlings måte å agere inn i det offentlige ordskiftet på, klare paralleller til erkekonservative miljøer som spilte inn på 70-80-tallet i for eksempel USA, når man prøvde å pushe gjennom lovgivning for å forby for eksempel homoseksualitet.
Ja, hva tenker du? Fordi her er det er jo en fortelling her hvor Rowling er en modig kvinne som sier sine på en måte meninger, og så er det en fortelling hvor Rowling er en ganske kalkulerende aktivist som vet veldig godt hva hun driver med og spekulerer i det. Hva?
Ja, jeg er helt overbevist om at Rowling vet nøyaktig hva hun gjør.
Ja.
Den biten jeg er enig i. Men den framstillingen som kommer her er vanskeligere å kjøpe. Og dette er helt klassisk. Altså dette er sånn denne debatten spiller seg ut. Og det som veldig typisk skjer, for å sette det litt på spissen, det er det at de som kritiserer Rowling sier... Altså jeg leste for eksempel Judith Butler, som har gitt ut en bok som er skrevet på menneskespråk, så det er faktisk mulig å skjønne hva som står der. Men hun har et kapittel om TERFs.
Altså trans-exclusionary radical feminist. Feminister som ikke er noe glad i transpersoner.
Det betyr egentlig heks.
Hekser.
Det er egentlig det det betyr. Men det, og det gjør hun liksom det som veldig mange aktivister gjør, det at de sier det at hvis du er uenig med meg, så tilhører du en mørk høyre side som ikke tolererer noen ting som helst, og som gjerne vil at det ikke skal finnes skjeve personer i verden i det hele tatt.
Mm.
Så de på en måte putte alle sammen i en bås. Hvis du er uenig med meg, så det på en måte ikke noen vi kan forholde oss til. Men sannheten her, og som på en måte, og som, ikke, som, og som burde blitt snakket mer om, det at denne, denne kulturkonflikten, eller den uenigheten om kjønn, den skjærer på tvers av høyre og venstre side. Det er på en måte en borgerkrig på innsiden av venstresiden. For du har på den ene siden veldig radikale, venstreradikale feminister som på en måte ikke kjøper den nye kjønnsideologien. Mens aktivistene på den andre siden, de prøver å ta disse radikale feministene og plassere dem på en ytre høyre side. Og det går ikke opp. Sant? Altså, Anne Kalvik ble mobba ut av jobben sin på universitetet i Stavanger. Altså, hun var med å starte Ottar. Hun har vært med i Rødt hele livet. Sant? Og bare for å ta det andre eksempelet, altså, de siste...
Kjapt også, vi slutter frem og tilbake.
De siste ukene så har du også hatt en konflikt som har på en måte holdt på å splitte Moderaterna i Sverige. Sant? Altså Høyrepartiet over de samme tingene. Mm. Så dette passer ikke helt inn heller i en sånn høyre-venstre-akse.
Jeg er for så vidt helt enig at det ikke passer inn i høyre-venstre-akse, for det høyre-venstre-aksen burde vi nå, kanskje der vi er nå i historien, med all vår kunnskap om idehistoriens utvikling, bare si at definitivt er den økonomiske høyre-venstre-aksen kun en av multiple flere forskjellige akser, dimensjoner vi kan forstå samfunnet i. En annen jo for eksempel å se mellom det kollektive og individets autonomi, for eksempel. Og den jo veldig interessant når vi ser inn her. En annen å se på biologi versus menneske som frigjør seg fra biologien. Og altså biologisk determinisme versus at vi faktisk som samfunn er nå der at vi kan overgå en del av de hindringene som tidligere...
Ja, Flip Rowling, hun ganske tydelig på denne biologisk determinismen. Er du født biologisk kvinne, så er du kvinne. Er du ikke født biologisk kvinne, så er du ikke kvinne, punktum, finale. Yes.
Ja. Og jeg tenker at dette her er veldig interessant, spesielt når vi... Jeg synes det litt fascinerende de ordene du bruker her, da, som heks, borgerkrig, kulturkrig, og spesielt når vi kommer inn på kulturkrig... Mm. Ja, hva er denne kulturkrigen egentlig om? Hvem er de stridende partene egentlig? For den kulturkrig er ikke bare noe som handler om transpersoner eller ikke-transpersoner. Det er ikke noe som skjer internt i et feministisk lite miljø. Det er ikke der av feminister av forskjellig sort. Det er ikke der kulturkrigen eventuelt ligger. Men jeg har hørt kulturkrigbegrepet brukt, og jeg har sett det fra mine studier i statsvitenskap og religionsvitenskap, om hvordan man tenker i Russland. Jeg har studert russisk politikk og russiske konspirasjonsteorier. Og der snakker man veldig mye om kulturkrig, og ikke minst om det begrepet de bruker som gay Europe, eller gay Europa. Som de bare bruker da faktisk på engelsk inn i russisk språk, og en meget utbredt teori som har blitt dyrket fram av blant annet Putin-regimet. Og vi ser lignende ting også går med en litt andre vokabular, også snakke om kulturkrig, endetidstanke, millenarisme, inn i USA, inn i kristenkonservative miljøer. Og det interessante nå at de man kanskje trodde var vaksinert mot å finne sine allierte da, eller medvåpendragere i denne tydeligvis kulturkrigen, nemlig radikalfeministene, har på et eller annet vis nå plutselig begynt å henvise til disse miljøene.
Men, så du mener at det en slags kobling mellom Rowling og disse ekstremt reaksjonære kulturkrigsmiljøene? Altså sånn bare veldig, hvis jeg bare prøver å oppsummere.
Jeg tror Rowling, frivillig eller ufrivillig, er en av de mest nyttige figurene for de som står ekstremt inn i noen av de mest reaksjonære bevegelsene vi har, og som står lengst unna hva jeg vil si essensen i et liberalt samfunn hvor vi setter individets autonomi og frihet høyt.
Fordi her får vi jo en fortelling om Rowling som ganske, altså hun koblet på en ganske mye større bevegelse, og dette altså en krig som handler om mer enn bare men bare kjønn. Kanskje også mer enn bare ytringsfrihet, men altså kampen mellom egentlig det autoritære og det frie.
Nei, jeg gjør jo noe nøyaktig det jeg beskrev. Sant? Altså han prøver liksom ved Guilt by Association å knytte det Rowling står til til Putin og reaksjonære krefter i USA. Jeg nekter å være med på en sånn analyse. Det stemmer ikke med virkelighet. Det er ikke sånn dette er. Men det går an å beskrive den altså kjerna i denne konflikten på en annen måte. Og da tror jeg du kan tenke på det som at det finnes noen som mener at vi er biologisk kjønna. Det er det som på en måte er det fundamentet vi kommer altså
nederst av deg.
Ja, beklager. Unnskyld. Ja. Legg meg flat. Ja. Legg meg flat. Men du har noen som mener at vi er biologisk forankret, og så har du noen som mener at kjønn handler ikke om biologi, det handler om en slags kjønn av sjel, hvem du føler deg som. Og det som på en måte er det litt sånn triste faktum her, det er at kjønnet har en faktisk forankring som
en biologisk
forankring som vi kan veldig mye om. Kjønnet sjela er egentlig et metafysisk spørsmål. Altså det som å ha en hellig ånd. Sånn at en måte å se det på er at dette er like mye en slags, jeg ser på dette som en slags religionskonflikt i mange sammenhenger. Og hva folk identifiserer seg med, hva de tror på, hva de tenker om seg selv, altså i et liberalt samfunn, that's fine. Det er liksom, leve livet ditt så godt du kan. Men problemet er jo når dette skal skrives inn i lover, og når det også får konsekvenser for kvinners sitt levde liv. Og det er der Rowling og en del andre setter ned, og så sier de at dette må vi ha en prat om, for dette, ikke sant?
Jeg vil jo påstå at et samfunn hvor vi beveger oss i en retning av at vi kanskje ser, og nå snakker jeg jo som på en måte aktivist her, men også fordi at jeg vet og jeg anerkjenner den dysforien som mange transpersoner kjenner på, og det er en fysisk følelse. Det er ikke bare at det er der oppe at jeg er i et religiøst rom, men det snakkes om at man rett og slett har også, det har en fysisk kvalitet ved seg. Transpersoner har alltid vært en del av samfunnet. Allerede på 1920-tallet så skrev Magnus Hirschfeld i Berlin ut attester til transpersoner, sånn at de lovlig kunne gå på gata i de klærne og med et kjønnsuttrykk som de i hvert fall følte seg noe mer komfortabel med. Så dette er jo ikke noe nytt som sådan, og jeg tenker heller ikke dette truer heller ikke folk som er født og assigned by birth som kvinne. Mellom dette har vi også intersex, men vi skal ikke gå inn på det begrepet også her. Men jeg stusser jo litt over liksom hvilken debatt det er, liksom jeg blir forsøkt dyttet inn her. Jeg tenker jo vi må prøve å åpne opp, men vi må også være faktisk ærlige om virkningene da. Tenker ikke du at det er faktisk også litt sånn, noen slenger ut noe, og du har selv sagt at J.K. Rowling er smart og vet nøyaktig hva hun gjør. Ok, men da vet hun også konsekvensene av hva hun gjør og hvordan de da påvirker menneskeskjebne rundt seg. Når hun for eksempel nå, for et par uker siden, eller noen tid tilbake da, går inn i denne diskusjonen i Skottland for eksempel, og aktivt...
Kan jeg bare måte, to sekunder om det om Skottland? Fordi i Skottland så er det bare det, Skottland har vedtatt en ny hatpratlov som har utvidet definisjonen av hatprat til å også involvere blant annet å benekte noens kjønnsidentitet og en del andre ting, men det er jo kjønnsidentitet som har vært den faktoren som Rowling har engasjert seg i da. Beklager.
Ja, bare. Ja. Men det som jo da skjer her jo nettopp da med å aktivt bruke feilkjønning som et sånt triggermekanisme for å få i gang en politisak. Jeg vil si det må være 100% kalkulert dette her, og utkommet blir i hvert fall at det ender med en frifinnelse, eller i hvert fall at saken blir lagt bort. Og det veldig interessant å se som en slags form for juridisk aktivisme, men det også noe ekstremt hensynsløst overfor de personene som blir utsatt for hatprat, enten man tenker at den hatpraten lovlig eller ulovlig, men det å bruke dette helt sånn instrumentelt, da, hadde vi tillatt det om noen hadde brukt rasisme eller antisemitisme instrumentelt, eller for den saks skyld homofobi, instrumentelt for å teste et lovverk. Hvordan ville vi ha reagert på det? Jeg tenker at dette, om ikke annet, sier noe om at min personlige liksom, sympati for noen som gjør noe sånt, den ikke tilbøyelig til å være veldig høy da.
Jeg helt uenig. Det som bakgrunnen her jo denne nye hatloven i Skottland. Loven i seg selv dysfunksjonell, dårlig tenkt og dårlig skrevet. Og den har skapt utrolig mye forvirring. Altså det tok 3 år å innføre den fra den ble vedtatt i det skotske parlamentet, fordi at politiet selv ikke skjønte hvordan den skulle håndheves. Rowling og andre kvinner som deler hennes synspunkt, de så at denne loven kan brukes til å innskrenke vår ytringsfrihet. Og et av spørsmålene er det hatprat og feilkjønne noen eller ikke?
Mm.
Så det Rowling gjorde den dagen loven ble innført, som var 1. april, altså April Fool's Day, altså aprilsnaredagen, så skrev hun en hard, ironisk tekst hvor hun feilkjønna
ti
personer. De fleste av de var menn som hadde skiftet, altså eller sånn endret
biologisk menn som hadde skiftet som hadde
kjønn, og veldig mange av de var dømt for overgrep mot kvinner og barn. Men uansett, dette var helt åpenbart en bevisst provokasjon, fordi at hun ville teste den lovens grenser. Og det dilemmaet hun stilte politiet, altså, eller myndighetene i Skottland overfor, det var: skal vi ta ut en tiltale mot Rowling? Og det vil ha utløst jo et enormt globalt mediesirkus, som også vil ha satt kjønnsideologien på en slags tiltalebenk. Tenk på Scope Trials. Altså da Darwin var i 25 i statene. Eller de kunne la være. Så de brukte 2 dager på å finne ut av at dette skal vi ikke gjøre. Og da postet Rowling: fine, da vet vi det. Hvis en eneste kvinne i Skottland blir tiltalt for hatprat, for å kalle en mann, så skal jeg gjenta ordene til den kvinnen, så kan de tiltale oss begge. Mm. Så det Rowling egentlig gjorde var å gjøre seg selv til et menneskelig skjold for kvinner i Skottland som vil snakke om sin virkelighet.
Men det er jo et eller annet, det er jo flere elementer, men det er jo et eller annet også veldig sånn, veldig brutalt og litt sånn ubehagelig med at når hun gjør dette her også, så velger hun også da å ta transpersoner som er overgripere mot altså det er et eller annet, det er et eller annet stygt her, er det ikke det? Altså også, bare veldig kort, altså.
Jo, det kanskje er det brutalt, men hennes intervensjon kom jo som en konsekvens av en lov hun ikke aksepterer. Og det å protestere mot et lovverk og en type måte å tenke på som du ikke aksepterer, det må det være rom for. Og her er en av de tingene som er interessant med det. Veldig mange kvinner i Skottland har gitt uttrykk for at de er sjeleglade for at Rowling har gjort det hun gjorde. Så det er også en veldig merkelig situasjon man har havnet i når kvinner i et liberalt samfunn dette var den skotske opplysningstidens arnested. Når de føler at de trenger beskyttelse fra en global mediekjendis og billionær for å kunne snakke fritt om sine liv, så er det noe her som har gått galt i mine øyne. Liksom.
Hei.
Ja, jeg tenker at vi her ser at en så dyktig og intelligent person, i hvert fall intelligent person, burde jo ha også funnet, hvis det er en slags form for omtanke og medmenneskelighet, også se sårbare mennesker i folk, andre mennesker da, har valgt kanskje noen andre strategier for å vise at lovverket eventuelt da er skrevet på en dårlig måte. Det her er også noe med at i aktivisme så er det noe med en proporsjonalitet i hvilken virkemidler vi bruker når vi skal prøve å oppnå noe. Det er i hvert fall det et prinsipp jeg holder høyt. Det er jo mange som sikkert har en drive til å prøve å hele tiden pushe enda hardere og hardere. Og det finnes på alle sider i dette spillet. Men fordi, og jeg vil da si, de sårbare kvinnene som jo faktisk også har gjort forferdelige ting kanskje tidligere i sine liv, så er de også sårbare mennesker, og i hvert fall hvis vi ser også på hvordan vi tenker i det norske rettssystemet, at en av de viktigste tingene med norske rettssystemet er jo for eksempel å beskytte folk som for at ikke den store demos skal påføre mennesker en ekstra straff. Det er et viktig rettsprinsipp. Det egentlig Rowling også gjør her er å da å gjøre livet til disse menneskene enda mer uttrykt, og påføre dem en ekstra type straff, utover den straffen som den liberale rettsstaten innfører eller har med for eksempel fengselsinstitusjonene. Så her snakker vi om å også gjøre enkeltmennesker som ikke har bedt om å være en del av offentligheten, til offentlige spillebrikker i et kynisk spill. Og jeg tenker jo at det er noe som gjør at noe man bør tenke på her, uavhengig av om det er en rett sak eller ikke. For hva er liksom kostnaden? Hva er collateral damage med den form for rettsaktivisme da, som da Rowling, men vi har også sett eksempler på lignende ting i Norge, som, og jeg kjenner en del av de personene da, som har blitt utsatt for forskjellige sånne trollkampanjer. Og hvor mye pes og hets de har måttet motta og nærmest måtte flytte på hemmelig adresse, liksom, på grunn av det at folk har gjort litt lignende ting da, som det Rowling gjorde med dette stuntet sitt nå for en liten måned siden.
Men nøyaktig det samme gjelder jo for kvinner som har sagt det samme som Rowling. Som også har møtt utrolig mye hat, folk som har mistet jobbene sine. Dette har skjedd i Norge. Ja. Det var en rettssak i altså, Rian Fogels i Bergen i vår, som mistet jobben for å ha uttrykt helt annet kjønnsidentitetskritiske holdninger. Og det hatet og den en enormt ofte aggressivt og seksualiserte hetsen som kvinner som mener det samme som Rowling har møtt, er også helt uakseptabelt. Liksom.
Nei.
Ja, og så igjen så vil jeg jo da minne om her, at dette her høres jo ut som en litt sånn der, og det er jo ikke noen veldig sånn godt ordskiftegreie, men jeg vil jo igjen bare minne om alle de kvinnene som er trans, som jo opplever vanvittig belastning på å være synlig, og mange av dem har overhovedet ikke om heller å være en del av en offentlighet, men har blitt politisert av den enkle grunnen at de er skjeve. Og Rowling og flere andre i organisasjoner og lignende har gått inn i dette som aktivister. Jeg er en aktivist. Jeg vet hva jeg går til når jeg er aktivist. Jeg vet at det kan ha en konsekvens for meg, og jeg vet at jeg også må ordlegge meg veldig nøye. Jeg er en del av en offentlighet. Uten at jeg skal opphause min egen rolle i den store offentligheten, men jeg vet at jeg i hvert fall har gjort meg selv til en del av en offentlighet. Men det er veldig mange transpersoner, veldig mange skeive generelt, som aldri har bedt om å være en del av en offentlighet, og som blir puttet inn i en offentlighet. Mm. Og der tenker jeg at vi som er en del av det offentlige ordskiftet, vi som ønsker å stå for en en på en måte en liberalt fritt meningsutveksling, og så har et ansvar da, for å opptre med makt, så kommer også ansvar. Og der føler jo jeg at det ansvaret, i hvert fall overfor den delen av befolkningen som skeive, har da 90-talls ikone Rowling ikke forvaltet på en god måte.
Mener du Rowling burde blitt siktet for det hun har sagt?
Jeg ikke jurist, og jeg kjenner ikke lovverket i Skottland, så jeg vet ikke om det en grunnlag for en siktelse som sådan.
Men jeg har et spørsmål til et spørsmål til hver av dere, egentlig, fordi vi har jo en ytringsfrihetsproblematikk her, og så har vi en, du kan kalle en slags hets-hats aktivismeproblematikk. Jeg kan spørre deg, Eiv, først, fordi Rowling, hun har jo blitt, en ting at hun har blitt utsatt for en del, altså sånn åpenbart uakseptabel hets. Men hun har også fra mer seriøse miljøer har jo kommet med kanselleringstiltak mot henne, altså boykotter, ikke invitere henne, ikke medier som snakker med henne blir angrepet, ikke snakk med henne, altså ikke putte henne på trykk, sånne ting. Mener du at den typen reaksjoner, vi kan kalle det kansellering, er legitime mot en person som J.K. Rowling og den rollen hun har inntatt? Og så har jeg et spørsmål til deg etterpå, Alex. Ja.
Jeg tenker at det et veldig sånn interessant og et mangefasettert spørsmål. For når det finnes to former for på en måte kansellering og sensur. Det finnes den som på en måte at man ikke på en måte blir antatt av et forlag, ikke får lov til å sitte her oppe på litteraturhuset, men må stå til takke med å rekke opp hånda på bakerste rad, som millioner av mennesker egentlig opplever hele tiden. Det veldig mange som har sterke meninger i samfunnet, som vi ikke tar opp på ymse talerstoler rundt omkring. Og jeg tror at det egentlig også kan være like greit, for det vi har, som man snakker i mediebransjen, og du kjenner godt jo, det som heter en relevans, og på en måte, vi har noen kriterier som vi opererer med. Mm. Og det gjelder også, tror jeg, for eksempel et universitet har ofte, ved siden av akademisk frihet og ytringsfrihet og det, også gjerne noen verdier som nedfelt. Og de verdiene er fleksible over tid og endres over tid, som verdiene i samfunnet vårt gjør. Verdier er ikke statisk, selv om vi liker å tro det noen ganger. Men da tenker jeg at da er det helt legitimt hvem man velger inn, for eksempel, til å holde en 17. mai-tale tilfeldig valgt ting, si, eller ikke. Det er faktisk en redaksjonell vurdering. Men den andre siden av kanselleringen som jeg mener, og her tror jeg vi to faktisk ganske enige om at den kanselleringen veldig mye skummelere, og det kunne vært en egen debatt i seg selv, og jeg deltar gjerne i det nå, men det jo det vi ser mer systematisk med big companies og stater, som går inn og legger direkte føringer på hva som kan ytres, og også innføre med algoritmer nå en effektiv form, stadig mer effektiv form for forhåndssensur før virkningen av for eksempel en ytring har rukket å bli kjent.
Det definitivt et møte som må arrangeres, men hvis vi tar den første biten av det, altså, jeg opplever at det du sier her, er at det er rom for på en måte aktører som gir talestoler og tenker mer rundt hvem man mener er den viktige stemmen som skal løftes fram, og det er lov å si den talestolen her, vet du hva, da henter vi noen andre enn deg.
Og så kan du jo her høre med til historien, som jeg jo så vidt nevnte på innledningsvis, at jeg jo egentlig, i hvert fall sa vi det når vi snakket sammen før, egentlig synes personlig at J.K. Rowling ikke er veldig tilfører veldig mye nytt og interessant inn i det store ordskiftet.
Hva tenker du, Alex, på det?
Nei, det er et tredje aspekt her som kanskje enda viktigere. Og det er det at hvordan skaper man konsensus og legitimitet for et synspunkt i et liberalt samfunn med veldig mange ulike meninger? Ja, det gjør vi på denne måten her. Vi snakker om det. Og disse, altså de konflikter som har oppstått i den kjønnsdebatten, der er det egentlig to grupper som har ganske legitime behov begge to, som står mot hverandre og føler at begge deres, altså det et klassisk liberalt dilemma. Og det finnes det, altså man kan ikke liksom bare si det at den ene siden får rett. Sant? Og det det jeg føler at en del aktivister gjør, de vil egentlig bare at resten skal underkaste seg deres ståsted. Men for å finne fram til noen sånne pragmatiske løsninger som begge sider kan, kanskje er misfornøyd med, men kan leve med, så må man ha en åpen debatt. Og det har jo også vært et, altså, som Rowling også har snakket om, no debate har vært et slagord for den aktivistiske bevegelsen. Men hvis du sier no debate og en aktivist, well, så kan du heller ikke forvente at det skal bli konsensus om dine meninger, og vi kommer heller ikke til å finne pragmatiske løsninger.
Men er det ikke et eller annet element at for å gå videre i historien, så må man av og til si at denne debatten er avsluttet? Altså på en måte med hudfarge liksom, og genetisk rasisme og sånt nå, så sier storsamfunnet at dette her er vi ferdig med, dette her er ikke en debatt lenger, ikke sant? Altså sånn, du kan, det finnes folk som mener det fortsatt, men du kan krype ned i det bitte lille hjørnet ditt, og så kan du sitte der og på en måte mene det, men vi som storsamfunnet, vi forholder oss ikke lenger til denne, og er ikke det på en måte, kan ikke det som en del aktivister mener, å anerkjenne på en måte at transpersoners rett til å eksistere, altså definere seg selv, at det kan vi si, det tema er nå tatt ut av debatten, det skal vi ikke diskutere lenger. Er ikke det et sånt tema som på en måte kan flyttes på en måte ut av inn på historias skraphaug på en måte?
Men der er vi ikke i nærheten av
å være. Det er det
som er problemet.
Så der er det en uenighet. Men, er den på historie?
Nei, vi er ikke i nærheten av at det er på historiens... Altså vi står midt i det. Kanskje bare i begynnelsen. Men at vi har havnet der vi er i forhold til rasisme, well, det er en ganske lang og smertefull historie før vi kom dit.
Synes du den rasismeparallelen, er det en god, altså sånn, er dette med transpersoners eksistens, er det noe som på en måte hører det til på historias skrapa, eller er du enig at vi står i vi må stå i den debatten?
Jeg ser jo ikke disse forskjellige på en måte rasisme, homofobi, misogyni, som på et eller annet vis er virkelig på fremmarsj igjen, og det tror jeg ikke har så er på en måte med denne debatten her, men det generelt mot det, jeg tror alt dette henger sammen. Dette handler om maktstrukturer også i samfunnet, det handler om individ versus det kollektive. Det handler om grad av autoritet i samfunnet. Og jeg tenker jo at det vi ser nå i transdebatten, da, det er helt nesten ord for annet. Det kunne vært parafrasert fra 70-tallet og ordskiftet som da rettet seg mot spesielt homoseksuelle menn. Og det ligger noen sånne der linjer. Jeg har en interesse for 1800-tallet og på en måte dekadansebevegelser.
Vi må passe på, men, vi
skal ikke gå der nå. Men jeg tenker jo at det ligger noe i det, og jeg føler jo, og det er jo nærliggende for meg, som jo også er en del av et skjevt, relativt frihetlig og litt punka aktivistmiljø, vi også er litt der at vi som er kjønnsskeive på en eller annen måte er litt vår tids bohemer. Vi har kanskje ikke valgt den rollen selv, men samfunnet har på en måte dyttet oss inn i det. Og du bruker dette ordet aktivist mye, og jeg bruker aktivist mye også, men vi må jo ikke glemme at det finnes at aktivist i seg selv er et ganske nøytralt begrep. Og så må vi da si, hva for noe type aktivist er det? Hva for noe type aktivisme er det vi legger til grunn, og hvilken på en måte verdier legger vi inn i den måten vi prøver å forandre samfunnet fra det som er status quo?
Men jeg må bare spørre, for det er vel sånn at det er jo fortsatt noen det jo noen, i debatten så det jo, en ting handler om anerkjennelse og sånt, men det jo også noen sånn, litt sånn uløst dilemma rundt for eksempel rettigheter til medisinsk behandling og sånt noe, som jo veldig nå, nå så at England hadde strammet inn sin behandling, det har blitt endret på altså sånn kriteriene for hormonbehandling i Norden, altså det jo fortsatt en del sånn uløste deler av diskusjonen der, som på en måte vi nødt til å ta, og den, den må vel tas i en eller annen form for åpent vende.
Nei, og det er jo her dette, det er jo her dette begynner å bli veldig alvorlig. Det som, altså grunnen til at de, nei, altså det var ikke i England, men det var i Skottland. For i går ble det kjent at de avsluttet all bruk av, av pubertetsblokkere i Skottland. Men, altså, hvordan vi på en måte organiserer liksom toaletter og, og kulturdiskusjoner om vi bruker pronomen eller ikke, det er en ganske overfladisk og lett ting.
Vi, bare for å si det, vi ringte rundt i forbindelse, ringte vi i klassekampen rundt til alle disse treningssenterne rundt omkring de store kjedene, ja. Og de var sånn, herregud, det der, det ikke et problem. Nei. Altså sånn,
dette finner vi ut av. Ja. Men det som bakgrunnen for det som skjedde i Skottland i går, det at det for en uke siden kom noe som heter The Cass Review, som er, en, som er Storbritannias mest anerkjente barnelege, som har brukt 4 år på å se på grunnlaget for den behandlingen som unge med dysfori og kjønnsidentitetsplager er blitt utsatt for. Og konklusjonen er ganske brutal. Hun sier det at det finnes ingen evidens for den behandlingen som er blitt gitt. Storbritannia har skuffa, ikke tatt vare på unge mennesker med disse behovene, og grunnen til at dette har fått lov til å pågå så lenge, er at debatten rundt det har vært så giftig at fagpersoner ikke har tort å si hva de mener. Og, det er det alvorlige i det.
Ikke sant? Og så er det jo andre som er kritiske til den rapporten igjen. Men,
jeg tenker jo, hvis vi ser litt grann bare på situasjonen i Norge, når vi snakker jo om det er mange elementer her, og et av de er definitivt tilgangen til fysisk behandling, medisinsk behandling, og det vi ser her er at det er i dag et vel etablert, dette er litt hysjelt, så dere får ikke fortelle det videre, men det er vel etablert at veldig mange transpersoner handler hormoner nå på det svarte markedet, fordi de rett og slett, ikke fordi de vil, og de har så lyst til å liksom, smugle ting inn i landet, men rett og slett fordi at det er det som gir livskvalitet for dem. Likeledes så ser vi at det er et økonomisk og sosialt klasseskille, hvor de som er, holdt jeg på å si, rike og hvite og har gode forbindelser og god jobb, de kan dra til Spania, Tyrkia, Thailand, USA, få all den kirurgi de ønsker. Mens de som da kommer fra mer working class, de er avspist med Rikshospitalets tilbud, som i mange tilfeller er veldig mangelfullt, ikke minst for de som ikke er trans nok. Mm. Og det er, tenker jeg også er en sånn veldig interessant ting, at for eksempel ikke-binære, og at man kan tenke seg et større mangfold av muligheter, da. Men igjen, vi er fanget i denne biologiske determinismen, og jeg tenker at et viktig punkt og steg egentlig for den videre diskusjonen må være at vi faktisk tør å gå filosofisk til verks og se på hva biologisk determinisme betyr for menneskeheten.
Jeg synes jo dette illustrerer at det er en pågående, det er en uenighet, en levende uenighet her, for dere har to ganske forskjellige innfallsvinkler til denne problematikken. Jeg vil slippe til publikum hvert øyeblikk nå, så da vet vi at det blir, men jeg skal bare, før vi gjør det, så bare et siste spørsmål til deg, Alex, for jeg hadde en utfordring der, så har jeg en utfordring til deg også, og det er, finnes det på en måte noe punkt hvor du har jo vært veldig skeptisk til det at J.K. Rowling blir forsøkt fratatt talestoler, kanslert og sånt. Men finnes det noe punkt hvor i ditt hode hun kan gå for, altså, hvor langt kan hun gå før du sier ok, hun er ikke lenger på en måte en viktig sosial sentrumsliberal liksom, menneske og en viktig stemme, men en hat prater på en måte. Har du tenkt noe hvor du selv drar grenser for når man går for langt i denne diskusjonen?
Ja, hvis du begynner å argumentere for at man skal fjerne bøker om trans eller non-binære i alle skoler.
Sånn som skjer en del i USA, for eksempel.
Sånn som skjer i USA.
Ja, ikke sant? Ja.
Hun tror det ikke kommer til å skje.
Nei, men hvis hun gjør det, da er hun...
Hvis hun argumenterer for at folk som identifiserer seg som transpersoner ikke skal ha de samme sosiale og demokratiske rettigheter som oss andre, selvfølgelig over grensen. Altså, den type ting. Ja. Klart det. Hvis hun går over i det illiberale...
Ja, da er det... Så det er det liberale...
I min verden så er det... Altså, min grense er liksom ikke så mye høyre-venstre. Det er liberal-illiberal.
Mm.
Det ville være en et rødt lys for meg.
Ikke sant, et rødt lys for deg.
Som det er i alle andre sammenheng.
Takk skal du ha. Men ja, flotte greier, folkens. Takk skal du ha.